Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, is Johan Ginter wat jy weer groet hier by Landbou Radio op hierdie donderdagoggend. En so terwyl jy 'n beskuit en 'n koffie gereed kry, wil ek jou herinner daaraan dat indien jy vir ons enige landbou-inligting het of landbounuus of jy enige navraag, kan jy vir my e-pos stuur na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio bring ek vir jou die volgende landbou. Andrei Bloem, arbeidsregskenner, praat oor uitdagings vir werkgewers in die landboubesighede en boerderye. Richard Venter, 'n kuilvoerkonsultant, gesels met ons oor die invloed van die regte kerflengte tydens kuilvoer maak. Johnny van der Merwe bring vir ons weer die weeklikse markaanwysings.
Oh, my maat! Ja, so ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport, die luksheid van vryheid losgelaat.
Ek gesels vandag met Andrei Bloem, hy's van Industrial Relations en hy's arbeidskonsultant. Andrei, dag sê.
Goeiedag Johan, goeiemôre.
Andrei, ons gaan 'n bietjie vandag arbeidsake gesels. Jy's 'n kenner op hierdie gebied met 'n bewese agtergrond in die landbou. Ek wil vir jou vra, vertel ons net eers 'n bietjie meer van jouself.
Johan, ek het so in 1997 betrokke begin raak in arbeidsverhoudinge in die landbou. Ek is ook betrokke by die Kaapse Agri-werkgewersorganisasie, ek dien op die uitvoerende komitee en is ook 'n dispuut resolusiebeampte, wat beteken ek kan hulle lede verteenwoordig in die CCMA. En dan is ek ook betrokke by Agri-Weskaap op hulle arbeidsbeleid komitee en dan dien ek ook op hulle jong boer van die jaar beoordelingspaneel. Dit is maar die kort van my loopbaan tot dusver.
En dit is verseker so as die landbou vir jou beet kry, dan moet jy oral betrokke wees.
Ja, maar is lekker, landbou is lekker, ja. Ek geniet landbou baie.
Absoluut, ja. Nee, dit is so. Andrei, wat sou jy sê is die 5 grootste arbeidsprobleme of uitdagings waarmee boere op gereelde basis te doen kry?
Ek dink in die groter prentjie, as ek nou net praat, kom ons sê die dag tot dag dissipline en so, nie, sal ek sê, die huidiglik is dit definitief die beskikbaarheid van geskikte arbeid. Met ander woorde, weet het sy dat geskoolde arbeid is of ongeskoolde arbeid is of dan half geskoolde arbeid is. Ons sukkel verskriklik om genoeg hande te kry wat fisies en verstandelik die werk kan doen wat die pos vereis. Dit is een van die probleme. In die hart van die saak is ook ons nou loone betrokke, so weet die nasionale minimumloon wat 1 Maart weer opgaan, die bekostigbaarheid van arbeid raak 'n groot probleem. Dit raak net te duur. Dit landbou is wat ons noem 'n prysnemer, nie 'n prysmaker nie. Met ander woorde, ons produsente in die landbou verskaf 'n produk en die mark bepaal die prys. So ek kan nie verhoogde insetkoste soos byvoorbeeld arbeid in my prys inwerk nie. Ek moet dit absorbeer op een of ander manier as 'n landbouer. En saam met dit gaan ook die nakoming van die magdom van arbeidswetgewing wat daar so is. En dit raak net al hoe groter en net meer en meer ingewikkeld en kompleks om by te hou. En as dit nou nie erg genoeg is, dan is dit nou die bestuur van die verhouding self. So baie, kom ons sê, partye of persone of instellings daar buite wat hulle eie agendas najaag en wat soms verkeerde of waninligting versprei en daardie waninligting of verkeerde inligting lei dan tot wanpersepsies en verwagtinge in die werksmag wat lei tot spanning en dan nou op 'n einde van die dag versuurde verhoudinge. So dit is in terme van die verhouding is dit deesdae nogal 'n probleem, veral met sosiale media. Wat nog steeds 'n groot uitdaging bly is ESTA en alles rondom ESTA en beskikbaarheid van behuising en rolspelers soos munisipaliteite wat nie hulle kan bring om alternatiewe behuising te voorsien nie en die hele proses van uitsetting en die kostes verbonde daaraan. Ek sal sê dit is sekerlik die grootste 5 uitdagings wat daar so huidiglik in terme van arbeidsverhoudinge op die plase deesdae is.
En dis waar iemand soos jy inkom, daar is jy die belangrike persoon, want jy moet met al hierdie goed sit en dit probeer uitsorteer, dat daar vrede in die kamp is.
En ook dat die dokumentasie en wetgewing en so en so ver as ons kan nagekom kan word. En afgesien van jou gewone arbeidswetgewing wat van toepassing is, is daar ook etiese kodes wat van waarna voldoen moet word. As ek my vrugte byvoorbeeld wil uitvoer of enige produk wil uitvoer in terme van landbou, is daar etiese kode wat ek aan moet voldoen. En elke mark het sy eie etiese kode. So weet as jy na verskillende markte uitvoer, gaan jy verskillende etiese kodes moet sertifisering moet hê. En in daardie sertifisering alleenlik behels 'n astronomiese hoeveelheid administrasie en auditering as wel. So weet as audit na auditeer na jou toe kom, sit jy maklik 'n volle dag of 2 dae om daai hele auditproses te gaan. So dis tydrowend. Dit is administratief van aard. So jy het iemand fisies eintlik nodig wat daai funksie vir jou moet doen. En dan is daar nog, weet jou, terme van jou dienskontrakte en al die klasse goeders wat die mense nou moet kyk en seker maak dat dit nie net op standaard is, he, maar ook vir jou behoeftes geskryf is en dat dit eintlik tot hulp van die produsent moet wees en nie teen die produsent moet werk.
André, wat is die dinge wat 'n boer in plek moet hê om seker te maak dat sy boerdery teen hierdie uitdagings verskans is?
Ek sal wegtrek om te sê in terme van arbeidsverhoudinge. Heel eerste, jy moet seker maak dat jou dienskontrakte en jou beleide op so'n standaard is, soos ek net gesê, dat dit jou sal beskerm en dit aan jou spesifieke behoeftes voldoen. Jy kan nie 'n one size fit all kontrak vat en dink dit gaan aan jou behoeftes voldoen nie. 'n Melkery se diensvoorwaardes en se omstandighede is baie anders ter as 'n saaiplaas en ons anders ter as 'n vrugteplaas en ons anders in as 'n veeplaas. So jy moet iemand kry wat 'n kundige is in die gebied, hetsy dit 'n werkgewersorganisasie is wat spesialiseer in landbou of landbou georiënteerd is en of dit 'n kundige is in terme van dat hy dalk 'n arbeidsverhoudinge spesialis is of arbeidskonsultant is, maar jy moet iemand kry wat jou kan help om kontrakte en beleide spesifiek vir jou behoeftes op te stel sodat dit voorsiening maak vir verskillende omstandighede sodat jy 'n optimale produktiwiteit uit jou werksmagheid kan kry en uit die beskikbare maniere uit kry. Moet asseblief nie ChatGPT nie. Dit kan nie werk nie. Dan sal ek ook sê dat as dit kom by ons werwing van die arbeidsmag, maak seker dat jy 'n volledige proses volg in terme van werwing. Ons kan nie bekostig om onproduktiewe personeel aan te stel. Dit is net heeltemal te duur. Maak 'n studie vooraf, 'n tydstudie, bepaal hoe lank dit vat om 'n sekere taak te voltooi en kommunikeer daardie standaard of daai vereiste dan aan die werkers sodat hulle presies weet waar hulle moet wees. Wat is die teiken wat ek moet behaal aan die einde van die dag om te kan doen of te kan voldoen aan my posvereistes sodat ek nog in diens kan bly? Want jy kan 'n werknemer ontslaan as gevolg van swak werksprestasie as hy nie die teikens haal. Mits die teikens mos nou maar redelik en billik is en daarom soos weet doen 'n studie. En meeste van die vrugteplase of plase wat nou al 'n tydjie aankom het historiese data ten opsigte van hoe lank dit neem om en soveel uit werk te kan doen. So dit is baie belangrik om daai te communiceren. En dan ook, in termen van seisonale werkers, dit sal goed wees as jy databasis kan opbou van goeie seisonale werkers wat jy graag volgende seisoen weer wil teruggee. Sodat jy daai kennis wat jy oorgedra het kan behou en tot 'n mate toe kan probeer herwin en jy dit seisoen na seisoen kan aanwend. En dit is ook baie belangrik dat ons opleiding gee. En opleiding is nie noodwendig formele opleiding. Opleiding is ook waar jy met die mense gesels en hulle vertel hoekom hulle 'n sekere taak doen. Maar anders, as ek 'n saaiplaas het, dan moet ek vir die ou wat die planter bestuur vir hom sê, maar ons ry teen hierdie spoed. En die rede hoekom is teen die spoed ry, want as ek te vinnig ry, byvoorbeeld, dan gooi die planter dalk 'n te hoë walletjie in terme van die grond en die saadjie as hy gaan ontkiem, gaan dalk glad nie ontkiem nie, of hy gaan ontkiem en hy gaan nie genoeg krag hê om deur al hierdie grond te kom nie. As jy byvoorbeeld 'n vrugteboer is en jy moet en daar's 'n snoei aksie, dan moet ons vir hulle sê, maar dit is hoekom ons op hierdie manier snoei, dis hoekom ons sê maar soveel oogies oor op die takkie, want dit is die gevolg waar ek probeer op die einde van die dag. En dieselfde met as ons dalk vrugte moet uitdin, om te sê dis hoekom ek soveel vrugte uithaal, soveel spasie los, dis hoekom die vrugte aan die kant van die takkie moet sit, want hoe meer vrugte daar is, hoe kleiner is die vruggie. Hoe minder vrugte daar is, hoe meer krag gaan daar uit wat oor is, hoe groter word hulle, hoe beter is dit vir ons om uit te voer, want ons wil hierdie optimale, kom ons sê, groote vrug hê. Nie te groot nie, nie te klein nie. 'N ingeligte werker is 'n meer produktiewe werker en hy werk netjies en beter ook. En as wat jy net vir hom sê, dit is wat jy moet doen, hy verstaan nie eintlik hoekom dit gedoen moet word nie. En dan raak die werk repeterend. En sodra dit repeterend raak, daal die kwaliteit. En sodra vervelig raak, dan daal die produktiwiteit. So opleiding is belangrik. Ek sal ook voorstel as het kom by, kom ons sê, die ESTA, wat die probleem is en so, en weer eens terug te kom na die beleide en die contracte, spreek definitief, gaan sien 'n kenner, konsulteer met iemand wat specialiseer in ESTA-wetgewing, wat weet waar die strikke is en wat weet wat die regte is van die partye en maak seker dat jy nie net 'n generiese dokument het wat die behuising aanspreek nie. Maar maak seker dat daar so 'n behuisingsbeleid is. Maak seker dat daar 'n behuisingskontrak is. Baie van ons dink die behuising is om hom net te behuising. Met hy bly net by my terug om my werk na gaan, maar eintlik tegnies is behuising 'n byvoordeel. En omdat dit 'n byvoordeel is, mag ek dit bestuur as werkgewer. En mag ek reëls maak en mag ek disiplineer in jou optrede. So maak seker dat daai goeders voldoen aan wetgewing en dat dit deurkundig is opgestel is. Want op die einde van die dag as jy gaan aansoek doen vir uitsetting, dan moet die prokureur wat jou gaan verteenwoordig en wat die uitsetting aansoek namens jou doen, moet daai moet 'n hulpdokument wees vir hom. Sodat dit die taak makliker kan maak vorentoe. Wil ek 'n beroep doen op elke landbouprodusent om betrokke te raak by die georganiseerde landbou. Jy en jou bestuurders en jou voormanne raak betrokke by georganiseerde landbou sodat jy ingelig kan word van veranderinge in wetgewing, sodat jy ingelig kan word van beleidsveranderinge en wees 'n ingeligte landbouer sodat jy 'n bydrae kan lewer sodat daar beleidsveranderinge kan plaasvind tot voordeel van jou en landbou in die breë. En kort is dit wat ek dink wat oorhoofs met landbouwerkgewers behoort te doen.
André, is daar spesifieke arbeidswetgewing of regulatoriese sake wat in 2026 van belang gaan wees en waarvan boere of selfs landboubesighede moet weet?
Die nasionale minimumloon tree ons nou weer in werking of onderstelling is dat in werking tree op 1 Maart 2026. Dit is nog nie geprogrammeer dat ons presies weet wat dit gaan wees nie, maar die vergoedingskommissie het aangedui dat dit min of meer inflasie plus 1.5% sal wees. En daar was ook nou 'n voorsprake dat hulle, weet in die verlede het hulle die laaste kwartaal se inflasie gebruik. Lyk my daar's 'n wending om te sê dat ons vat die hele 2025 se inflasie, die gemiddeld, en dan sal daar, weet, boop dit 'n 1.5% verhoging wees. So dit is nog nie pas nie, maar dit is wat hulle gesê het hulle graag daar wil stel. En dit sal dan nou op werking tree op 1 Maart 2026. En dan ook in terme van die werkgevers, want meer as 50 werknemers het, hierdie sal die eerste jaar wees wat ons gaan rapporteer nadat die 5-jaar plan van Employment Equity ons nou verlede jaar 1 September in werking getree het. En rondom dit sal ek net wel dalk sê, is dat hierdie inskrykkende gehulp, wat jou kan help en bystaan, en wat jou besigheid verstaan, en wat jou omstandighede verstaan, so dat jylle die regte besluite maak, en die hele Employment Equity plan reg bestuur tot voordeel van die onderneming. Dit is belangrik.
Rasie, baie dankie vir jou tyd vandag.
Nee, dit is groot plezier en baie dankie dat jy my genooi het vir onderhoud en dat ek 'n bietjie 'n bydrae kon gemaak het in landbou en die breë.
As ek so luister, is André Bloem 'n arbeidsspesialis op hierdie gebied. Hy is by Industrial Relations. Baie dankie en 'n mooi dag vir jou.
Baie dankie Johan, selfde daarsop.
Jy is 'n boer. Jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen. Maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse. Besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Ek gesels vandag met Richard Venter, hy is 'n kuilvoerkonsultant. Richard, dag sê.
Goeiemôre Johan.
Richard, jy weet ek het altyd so gery langs die pad, dan sien ek nou hier op die plaas lê hierdie lang wit sakke en ek het altyd gewonder wat is dit. Maar nou het ek ook uitgevind dit is kuilvoer.
Ja, jy weet ou sien die sakke en dan almal, selfs die stadsmense, ken altyd daai wit plastieksuile met die,
ja,
met die buitebande, motorbande opgepak. En dan wonder hulle altyd wat dit is. Ja, en dis al ons kuilvoer daai.
Nee, absoluut. Vandag wil ek vir jou vra, Richard. Hoekom is kerflengte so belangrik in die kuilvoermaakproses?
Ok, ja, nee, dis 'n lekker onderwerp en daar is baie te sê oor kerflengte. En ek dink die boere moet besef dat dit is nie sommer maar net wat die masjien gestel is die oggend wat jy begin kuilvoer sny of wat jy kontrakteer vir jou sê hy dink of wat jou buurman sê hy doen nie, ne. So kerflengte hang baie af van die spesie waarvoor ons dit wil voer, byvoorbeeld groot vee teenoor klein vee, en selfs voerkraal teenoor melkbeeste. En dit hang ook van die rantsoen af, want as ons 'n gemengde rantsoen gaan maak met die kuilvoer, dan is dit nie die enigste komponent van die voer in daai rantsoen nie. So as jy byvoorbeeld ander komponente het soos whey of dalk 'n ander gras kuilvoer byvoorbeeld wat ook 'n langer vesel gaan wees as byvoorbeeld mieliekuilvoer of iets soos koringstrooi of so, dan het jy ook 'n ander bron van lang vesel in daai rantsoen en dan kan 'n ou byvoorbeeld anderster kyk na die prosesering. Maar om 'n breë antwoord te gee, die gemiddeld tussen die gewasse varieer kerflengte wat ons toepas tussen so 10 en 20 mm. Maar ons is geneig om dit 'n bietjie kort aan weet na die korter kant toe, so tussen 10 en 13 mm te prosesseer in die meeste gevalle. In die geval van iets soos mieliekuilvoer en sorgomkuilvoer, dan maak dit 'n baie mooi fyn produk. Dit help ook met die breek van die pitte en ek kom nou terug daarna. Maar dan in 'n rantsoen het ons nog 'n bietjie ander lang vesel uit ander bronne beskikbaar. In die geval van iets soos graaskuilvoer, haverkuilvoer of so van die meer veselagtige gewasse, dan teen 'n 10 of 'n 12 mm kerflengte kry jy in elk geval nog 'n klomp lang vesel tussenin, want daai gewas sny nie so fyn soos wat mielies en sorgom sny nie. En dit gaan hom net oor die aard van daai grasie. As die gras by die wat ons doen die katterbaar en die kuilvoerkerwer aankom reguit, dan kerf hy hom mooi af en hy sny hem op daai lengte, maar as hy dwars aankom, dan rol 'n lang stuk van hom deur en hy word eintlik nie gesny nie. Dis hoekom ons lang vesels kry in daai grasagtige gewasse. Maar die oorwegings is dit bepaal of het 'n effek op inname Hoe langer die vesels, hoe natuurlik langer gaan die dier vreet, en ook dit affekteer weer onmiddellik die deurvloeitempo, want in die deurvloeitempo van 'n rumen word die produksie bepaal. As jy met 'n baie hoë vesel in 'n baie lang vesel sit in 'n rumen, of die groot pens van die herkouer, dan moet die dier baie langer herkou aan daai voer voordat dit fyn genoeg is om te kan klaar gefermenteer te word en dan nou deurvloei vir opname. Want baie van die voedingsstowwe word ons nou in die laarspysverteringskanaal opgeneem. Natuurlik, terwyl hierdie fermentasie en rumen aan die gang is, absorbeer ons reeds energie uit daai voere uit, en dit is die wat ek altyd sê die superpower van 'n bees of 'n herkouer.
Ja.
Is daai energieopname uit die rumen uit vesel uit. Want dis ook hoekom ons vesel kan voer vir diere, en hoekom ons ook nie noodwendig of bang te wees vir te veel of lang vesel nie. Die vesel moet net kwaliteit wees en natuurlik dan nou hierdie onderwerp geproseseer wees. Dit beïnvloed dan nou produksievlak, want hoe vinniger ons deur die rumen beweeg, hoe gouer kom daai voedingsstowwe by opname uit. So jou hoë produksiediere is geneig om 'n fynere vesel te wil hê. Ek praat nou 'n voerkraapdier of 'n melkbees. Terwyl 'n veldbees of 'n koei wat jy net onderhou, daar is ons nou nie daai produksie, daar is maar onderhoud, en jy wil maar net hê sy moet genoeg kos en kry, en sy het baie tyd hierdie dag vir haar herkou, en dan loop die rumen se gesondheid daarmee saam baie goed. En dan moet ons ook, as ons praat oor vesel, gaan dit nie net oor die vesel wat jy sien of wat jy in jou hand hou, en dit gaan ook oor die effektiewe vesel. Nou dit is die vesel op 'n vlak waar die rumen en die dier dit benut en waar dit vir hom waardevol is. So dis amper meer die veselvlak wat jy ontleed, kan ek sê. So soms kan jy 'n gewas hê wat baie fyn geproseseer is, maar met 'n hoë effektiewe vesel inhoud, en dan het hy nog steeds 'n goeie vesel, nog steeds 'n effek op herkou en natuurlik op die sogenaamde krapfaktor wat maar die rumen stimuleer en die herkouer stimuleer. Nou, vesel en die herkouer daarmee saamgaan, buffer dan ook die rumen. So ons weet, 'n bees kan ons nou suurpens kry, asidose, dit is algemeen bekend, en dit is wanneer die rumen suur raak, die pH, die suurheidsgraad raak te laag, en die baie ons dink altyd aan buffers, nee, dis ons nou soos as jy rennie moet eet vir jou soeibrand, jy wil om buffer, nee,
ja,
die bees
ja.
Moet dan nou buffers kry, ons wil koeksoda gee, of ons wil buffers gee, maar ons moet onthou dat die hoofbuffer van 'n bees, se rumen, is speeksel, wat afgeskei word tydens die herkouproses. So dis hoekom die effektiewe vesel ook belangrik is. Dit stimuleer die herkou, en die herkou skei die speeksel af, en die speeksel buffer die rumen. En as jy dan 'n gesonde rumen het, vry van suurpens of asidose, dan alles loop dan beter. Die bees se produksie loop dan beter. Die vertering self in die rumen loop beter, want onthou asidose verwoes die mikrobe omgewing en maak al die veselorganismes dood of onderdruk hulle, en dan het dit hierdie sneeubal effek wat die probleem word al hoe groter. OK, so dit is dan 'n paar komponente rondom vesel en effektiewe vesel, en dit gaan alles hoe ons dit voorberei vir die mikrobes uiteindelik om dan in die rumen te kan afgebreek word, fermenteer word na energie toe. En dan wat daarmee saamgaan is dan in die inkuilingsproses self, as ons dan nou kuilvoer maak, gaan ons dit toch nou inkuil, en dan moet ons besef, ons moet die suurstof verwyder. Nou dit vind op verskillende maniere plaas, afhangend van die systeem, byvoorbeeld op 'n banker of 'n hoop, trap ons met trekkers op die hoop om die suurstof uit te kry en kompaksie te kry, en die doel van daai proses is om suurstof te verwyder. En dan in silosakke het ons dan nou wel 'n laer kompaksie. Dit is 'n meganiese proses, die masjien doen die kompaksie vir jou, maar ons het nou weer die voordeel dat ons koolstofdioksied gebruik om die kuilvoer anaerobies te kry. Maar in alle gevalle het die kerflengte waaroor ons nou gesels vanoggend,
ja,
'n effek op daai suurstofverwyderingsvermoë. Hoe langer die vesels, hoe moeiliker is die kompaksie. So as jy nou met trekkers oor 'n hoop ry, dan kan jy 'n lang kerflengte effektief kompakteer, maar dit gaan jou baie langer vat en dit gaan baie meer moeite wees en dit gaan jou meer diesel en tyd kos. Tyd is ook jou vyand, want ons wil daai fermentasie afhandel en ons kan dit net afhandel as die suurstof verwyder is. En net so gaan 'n korter kerflengte, dan ons nou makkeliker fermenteer. Jy gaan vinniger suurstof verwyder en gouer by 'n fermentasie omgewing uitkom waar die keelvoer fermentasie afgehandel kan word. So, alhoewel ons 'n lang vesel kan bestuur, is die makkeliker manier om 'n korter vesel te moet kompakteer of dan uit die suurstof te verwyder. En dan nog een stap verder, wanneer ons nou keelvoer voer, het dit nou 'n praktiese effek op ons rantsoen. As daar baie lang vesels in 'n rantsoen voor 'n dier lê, dan vind daar baie uitsoek van die rantsoen plaas. Dit is moeiliker vir 'n dier om dan die saamgevoegde rantsoen soos jy wil hê, hy moet hom vreet waar elke bek dieselfde inhoud het. Dit is moeiliker dan vir 'n dier om dit in te neem en hulle is nou nog kieskeurig ook. So hulle is nou geneig om daai lang vesels en stukke dan uit te soek. En dan is daar vermorsing in die voerkrip van hierdie lang vesels en daar's ook dan hierdie effek dat elke bek, elke inname gedeelte van die dag lyk nie dieselfde nie en dit affekteer natuurlik produksie van die dier. En dan daarmee saam gaan natuurlik as ons oor mieliekeelvoer praat, pitverwerking, want 'n fyner kerflengte het ook 'n effek op effektiewe pitverwerking, alhoewel die deel van die masjien wat die pitverwerking doen is die graankraker of die korncracker en hy moet natuurlik ook reg bestuur word om seker te maak die pitte is gebreek, maar 'n korter kerflengte help ons ook. So wanneer ons met masjiene keelvoer sny, byvoorbeeld sleepkervers wat nie graankrakers in het nie, dan help 'n korter kerflengte jou definitief ook om dan daai pitte ook gebreek te kry wat baie belangrik is. So die masjinerie se vermoë kom dan nou tot na vore met hierdie verwerking van kerflengte.
Ja.
En ons meet dit alles met die Penn State skutkas. Nou die Penn State skutkas kom van die Penn State Universiteit in Amerika. Dit is 'n 4 of 'n 3 sif skutkas wat ons gebruik om rantsoen uit te sorteer mee. Ons gebruik dit ook in die nasionale keilvoer kompetisie hier in Suid-Afrika met Santam Landbou en Plaas Media om 'n lekker evaluasie te doen. So mense, baie boere gebruik dit om hulle finale rantsoen te evalueer en hoe die veselverspreiding in daai rantsoen lyk. Maar ons gebruik dit ook om keil voer op sy eie, terwyl ons keilvoer maak, te evalueer en te sien, is ons snylengte reg. En dit bring 'n lekker balans dan tussen die effektiewe vesel, die lang vesel wat jy nie wil verloor nie, en die regte totale verwerking, hoeveel ook as 'n persentasie van jou refoer prosesseer jy na 'n baie fyn vlak toe, wat amper dan 'n deel van jou kragvoerkomponent word. En dit alles evalueer ons met hierdie Penn State skutkas. Dis 'n baie lekker stuk gereedskap wat deur baie voedingkundiges in ons land gebruik word. En jy kan gerus vra vir jou voedingkundige om wanneer jy keilvoer maak, plaas toe te kom met sy Penn State skutkas en vir jou 'n evaluasie van jou kerflengte te kom doen.
Baie dankie vir jou tyd en al hierdie inligting vandag, Richard.
Ja, sê Johan, baie dankie.
Man, wat so lekker gesels, Richard Venter, hy is natuurlik 'n keilvoerkonsultant wat vir ons elke maand op hoogte bring van die nuutste in die keilvoer.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Jy luister na Landbou Radio, trots aan jou gebring deur Plaas Media. En nou is dit tyd vir Johnny van der Merwe met sy weeklikse markverslag wat hy met ons deel.
Ja, dit was maar 'n wisselvallige week in die vleismark gewees en sien ons nou gelukkig dat baie druk nou op die skaapmark gekom het. Ons het ook superspryse gesien wat gedaal het en dan ook choppryse wat skerp gedaal het. Maar gelukkig het wolpryse redelik goed verhandel ten spyte van die sterke rand en het ons wel nogal gesien dat speenkalfpryse ook relatief hoog gebly het ten spyte van die druk op die superspryse. Maar kom ons gaan kyk waar die pryse tans verhandel en wat dit nou dryf. As ons aan begin by die beesmark het ons gesien dat speenkalfpryse sywaarts beweeg het soos wat ons verwag het en staan dit nou op R41,07 per kilogram gemiddeld. Top 40% se prys het dan ook gestyg na R43.06 laasweek. Die Vrystaatse speenkalfprys het so 'n bietjie gedaal na R42.53. Mpumalanga se prys staan tans op R37.74 en die Noordwes so op R41.63. Die laar slagpryse tans kan dalk dan oorspoel na die kalfmark en dit ook so 'n bietjie afdruk nou, maar ek dink nie dit behoort al baie te wees nie, aangesien ons nog nie regtig in speentydperk is nie en aanbod van kalvers dis relatief laag bly. Ek dink wel ons kan 'n skerper daling vanaf maart tot april verwag, veral as ons nog droër toestande ook sien. Die AT3 slagprys kom verder onder druk met die AMT se opnameprys tans op R63.40. Die C-graadprys daal dan na R57.60 laasweek. Die markte is regtig stil op die oomblik en met aanbod wat steeds relatief hoog bly, kom die mark nou meer onder druk. Ek dink dit behoort verder te daal tot Februarie en hopelik dan te stabiliseer rondom die R60 merk vlak, maar dit is baie moeilik om nou vas te stel waar hierdie nuwe prysvlak of hierdie nuwe ewewigsvlak gaan wees. Skaapvleispryse is tans onder baie druk om laer te beweeg, met die gemiddelde stoorlampryse 2% laer op R50.11. Swaarder slaglammer staan op R51.27. Die gemiddelde stoorlampryse in die Vrystaat daal dan na R52.03, met die pryse in die Noord-Kaap op R45.83. Hierdie pryse is dan so R5 of R6 ongeveer laer, aangesien dit meestal dorper tipe lammers is wat natuurlik nou nie wol het nie. Lampryse behoort ongelukkig nou onder meer druk te kom aangesien vraag baie getemp is en die karkasse nie skuif oor die toonbanke op die oomblik nie. Ons sien en verwag dit wel elke jaar hierdie tyd, so dit is nie vir ons iets niets nie. Die AT3 slagprys daal dan ook laasweek en staan dit nou op R105.64 met die CT3 prys nou op R77.17. Soos genoem, ek dink slagpryse kan ook nou daal soos vraag toenemend onder druk kan kom in Januarie. Ons sien in meeste jare dat skaapslagpryse tot so maart ongeveer dan onder druk bly en dan eers weer in april stabiliseer en bietjie begin opwaarts neig. Laas jaar was wel 'n baie unieke jaar met pryse wat omtrent die hele jaar aanhou styg het en was dit maar weens hoër superpryse en back and claw wat laas jaar unieke bewegings in die markte veroorsaak het. Die huidige prysvlak is volgens my nie volhoubaar nie en sal ons dalk eers 'n regstelling moet sien binnekort. Tot waar hierdie daling of hierdie regstelling gaan wees is baie moeilik om nou te bepaal, maar ek dink ons sal wel bo die 2023 of 24 prysvlakke stabiliseer wat dalk hier by die R90 of tussen R95 en R90 tans is. Op die tweede veiling van die jaar het wolpryse baie goed gevaar en styg die 20 mikron RWS prys dan na R235 per kilogram met die nie RWS 20 mikron prys op R218. Die gemiddelde RWS prys het laasweek dan gestyg en staan op R230.18 per kilogram. Daar was nog nie 'n veiling in Australië nie en het dalk van daai ekstra vraag bietjie oorgespoel na ons markte ook en dalk so bietjie pryse opgedruk. Maar ek dink dit was net daarvan wat pryse opgedruk het nie. Ek dink daar's baie positiewe sentiment in die wolmarkte tans, veral vanaf China en sien ons hierdie positiewe sentiment wat vraag optrek en dis ook dan pryse optrek en dink ek hierdie opwaartse tendens kan moontlik voortduur oor die kort termyn. Die bokmark het dan ook baie druk gekry met grootbokpryse laer op R30.33, kleinbokke daal na R62.30, mediumbokke staan op R51.05 met bokoeipryse laer op R47.11. Ek het op ons Facebook bladsy dan 'n baie interessante grafiek gedeel wat die seisonale tendense van bokpryse baie mooi uitlig. Julle is meer as welkom om dit ook te gaan uitkyk. Dit toon dat bokpryse tradisioneel daal oor die eerste 3 maande van elke jaar en verwag ons dus ook dat die mark nog verder kan daal oor die kort termyn. Hoenderpryse kom ook onder druk met gevriesde ex-abattoir hoenderpryse op R35.71, die varspryse daal na R40.21 en die EQF-prys op R35.50. Hoenderpryse kom ook gewoonlik onder druk soos ons in Februarie en Maart gewoonlik inbeweeg en vraag natuurlik onder druk is. April is wel gewoonlik 'n beter maand vir ons hoendermark wanneer Paasnaweek aanbreek en al die vakansiedae ook bietjie vraag optrek en dan gewoonlik pryse ook stimuleer. Varkpryse het gemengde resultate gehad die afgelope week, met die nuutste spekvarkprys sywaarts op R40.78, vleisvarkpryse daal met so 1% na R41.23, met die nuutste worsvarkprys laer op R31.71. Hierdie varkpryse behoort bietjie terug te sak in Februarie en kan dan onder druk bly moontlik tot Mei of Junie maand, waarna ons gewoonlik weer ondersteuning in hierdie mark verwag. Laas jaar die tyd was vleis- en spekvarkpryse dan so tussen R32 en R33, waar het tans ver oor die R40 merk tans is. So ons begin die jaar op geweldige hoë prysvlakke in vergelyking met die vorige paar jare. So ek wonder of ons nie dalk dieselfde tendens kan sien wat ons in 2023 gesien het toe varkpryse baie gedaal het oor die eerste 6 maande, maar veral oor die eerste 3 maande van die daardie jaar nie. Of is ons tans op nuwe hoë prysvlakke vir vark, ons sal wel binnekort uitvind. Die graad 1 lucernpryse in die binneland daal dan na R3400 per ton, graad 2 lucern nou op R2900 met prima lucern op R4400. Choppryse het baie onder druk gekom en daal na R2550 per ton, weens 'n ooraanbod en dan ook vraag wat dan daarna gedaal het. Op die graanmarkte het die witmelie spotprys dan gedaal Dinsdag na R3500 per ton met die Julie kontrakprys nou op R3480. Die geelmelie spotprys verhandel ook laer op R3410 met die Julie kontrakprys op R3401. Die soyaboon spotprys het so R5 gedaal na R6595 met die Mei kontrak soyaprys tans op R6495. Die sonneblomprys kom ook onder druk en staan tans op R10900 per ton met die Mei kontrakprys tans op R9185. Die koringspotprys daal ook na R5775 met die Desember kontrakprys op R5945. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in
Dit was Losestad Landbou met Johan op 100.6 FM.